วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐในการประชุมอาเซียน Regional Forum หรือ ARF เมื่อเร็วๆนี้ในประเทศลาวรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ามีเรื่องต่างๆอีกมากที่สมาชิกของอาเซียนจะร่วมมือกันทำงานได้รัฐมนตรีเครีกล่าวถึงความเร่งด่วนที่จะต้องร่วมมือกันต่อสู้การลักลอบค้าในทุกประเภทในขณะที่ใกล้จะครบเวลา1ปีที่ภาคีอาเซียนลงนามในอนุสัญญาต่อต้านการค้ามนุษย์สหรัฐได้เพิ่มการให้เงินทุนเพื่อยุติการค้ามนุษย์ในเอเชียซึ่งระบุการสนับสนุนบริการคุ้มครองผู้รับเคราะห์โดยเฉพาะรัฐมนตรีเครียังกล่าวถึงปัญหาที่ไม่ค่อยจะได้รับรู้กันเช่นการลักลอบค้าไม้ซึ่งอาจก่อให้เกิดภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงต่อความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นผลของการเชื่อมโยงระหว่างการช่อราษฎร์บังหลวงกับการทำลายสิ่งแวดล้อมในที่ประชุม ARF ชาติภาคีอาเซียนยังได้หารือถึงขั้นตอนที่จะรวมตัวกันต่อไปในทางเศรษฐกิจอนาคตของข้อตกลงหุ้นส่วนการค้าภาคพื้นแปซิฟิกหรือ Trans-Pacific Partnership และปัญหาการจับปลาอย่างผิดกฎหมายประเด็นที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมด้วยคือการก่อการร้ายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและการพัฒนาแบบยั่งยืนในเรื่องทะเลจีนใต้รัฐมนตรีเครีกล่าวว่าการทำความตกลงแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างสันติมีความสำคัญอย่างยิ่งและว่าสหรัฐสนับสนุนให้ผู้กล่าวอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ทุกฝ่ายประพฤติปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบและมีความอดกลั้นสุดท้ายเรื่องของเกาหลีเหนือยังทำความวิตกกังวลอย่างมากให้กับชาติภาคีอาเซียนการกระทำของเกาหลีเหนือที่ทำลายเสถียรภาพเป็นภัยคุกคามสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศในขณะที่เกาหลีเหนือยังคงพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธอยู่ต่อไปซึ่งเป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติได้ลงมติเป็นเอกฉันท์รับยัตติ2270ซึ่งกำหนดมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่เฉียบขาดที่สุดที่เคยมีมาต่อเกาหลีเหนือรัฐมนตรีเครีกล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่โลกและทุกประเทศจะต้องบังคับใช้มาตรการลงโทษดังกล่าวอย่างเต็มที่และสหรัฐมีเจตจำนงที่จะทำเช่นนั้นอาเซียนจะยังคงมีบทบาทสำคัญอยู่ต่อไปสำหรับประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสหรัฐดังที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้กล่าวไว้ว่าอาเซียนเป็นศูนย์รวมของสันติภาพและความมั่งคั่งของภูมิภาคและต่อเป้าหมายที่มีร่วมกับสหรัฐในการที่จะสร้างระเบียบปฏิบัติของภูมิภาคเพื่อจะได้มีกฎระเบียบชุดเดียวกันให้ทุกชาติได้ทำตามที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ35วินาทีครับ
VOA News.
สว วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่5สิงหาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับรัฐบาลสหรัฐกล่าวปฏิเสธว่าไม่ได้จ่ายเงิน400ล้านดอลลาร์ให้กับอิหร่านเพื่อเป็นค่าไทยแลกคืนกับตัวประกันอเมริกัน4คนซึ่งอยู่ในความควบคุมตัวของอิหร่านกลุ่มด้านสิทธิ์กลุ่มที่เป็นกลุ่มทางด้านฐานผ่านศึกของสหรัฐได้เรียกร้องให้ผู้นำพรรครีพับลิกันถอนการสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์โดยกล่าวว่านายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวถ้อยคำซึ่งไม่แสดงความรับผิดชอบผลการสำรวจความคิดเห็นซึ่งทำโดยสื่อมวลชนหลายหน่วยงานของสหรัฐขณะนี้แสดงว่าฮิลลารี คลินตันมีคะแนนนำโดนัลด์ทรัมป์โดยในการสำรวจความคิดเห็นบางครั้งนั้นฮิลลารี คลินตันมีคะแนนนำในระดับตัวเลข2หลักวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับปัญหาซึ่งเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของฮิลลารี คลินตันกับโดนัลด์ทรัมป์มาเสนอคุณผู้ฟังนะครับตุรกีออกหมายจับนักสอนศาสนาอิสลามซึ่งตุรกีระบุว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการวางแผนก่อรัฐประหารในขณะนี้อาศัยอยู่ในสหรัฐและกลุ่ม IS ประกาศว่ากลุ่มโบโกฮารามซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายได้ตัวผู้นำคนใหม่นอกจากข่าวโลกรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานการสำรวจว่าผู้คนในประเทศไหนมีความสูงโดยเฉลี่ยมากที่สุดในโลกและในประเทศใดมีส่วนสูงน้อยที่สุดด้วยติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการเปิดเผยว่าสหรัฐได้จ่ายเงิน400ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินสดคืนให้กับอิหร่านในวันเดียวกันกับที่รัฐบาลกรุงเตหะรานปล่อยตัวชาวอเมริกัน4คนซึ่งถูกจับเป็นตัวประกันอยู่นั้นและได้มีเสียงตำหนิวิจารณ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินดังกล่าวว่าเป็นเหมือนการจ่ายค่าไถ่ตัวประกันในวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าสหรัฐนั้นไม่มีนโยบายในการจ่ายค่าไถ่ตัวประกันในเรื่องดังกล่าวและวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาก็ได้ออกมาแถลงข่าวตอบคำถามของผู้สื่อข่าวยืนยันว่าสหรัฐนั้นไม่ได้จ่ายเงิน400ล้านดอลลาร์ที่ว่านี้ให้กับอิหร่านเพื่อแลกเปลี่ยนกับการปล่อยตัวประกันอเมริกันทั้ง4คนแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าการส่งเครื่องบินซึ่งนำเงินสด400ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินสกุลต่างประเทศต่างๆไปให้กับอิหร่านเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้นเป็นส่วนหนึ่งของการทำความตกลงซึ่งดำเนินมาเป็นเวลาหลายสิบปีเกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงซื้ออาวุธซึ่งต้องยกเลิกไปอย่างไรก็ตามผู้ที่ตำหนิวิจารณ์รัฐบาลสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการทำข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับอิหร่านได้เรียกการจ่ายเงินคืนนี้ว่าเป็นการจ่ายค่าไถ่ตัวประกันในส่วนของนายโดนัลด์ทรัมป์เองก็ได้ออกมากล่าวหาฮิลลารี คลินตันซึ่งเป็นคู่แข่งของตนว่ามีส่วนร่วมรู้เห็นในการจ่ายเงินที่ว่านี้โดยระบุว่าในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอยู่ฮิลลารี คลินตันซึ่งเป็นผู้ที่ขาดความรู้ความสามารถเป็นผู้ที่ริเริ่มการเจรจาซึ่งทำให้มีการจ่ายเงิน400ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินสดนี้คืนให้กับอิหร่านซึ่งเป็นเรื่องอื้อฉาวที่น่าละอายใจในอีกด้านหนึ่งนะครับกลุ่มทหารผ่านศึกอเมริกันได้กล่าวตำหนินายโดนัลด์ทรัมป์และได้ยื่นคำร้องไปยังแคปิตอลฮิลล์หรือรัฐสภาสหรัฐเรียกร้องให้วุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนซึ่งก็เป็นทหารผ่านศึกและผู้นำของพรรครีพับลิกันคนอื่นๆถอนการสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะที่เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีโดยกลุ่มทหารผ่านศึกอเมริกันกล่าวว่านายโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงท่าทีและทัศนคติซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขาดความรับผิดชอบและเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้และไม่สามารถที่จะให้โดนัลด์ทรัมป์นั้นก้าวเข้ามารับตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดของสหรัฐซึ่งก็คือประธานาธิบดีสหรัฐได้เท่าที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์ได้ถูกตำหนิจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภายในพรรครีพับลิกันเองจากการที่กล่าวโจมตีบิดามารดาของนายทหารอเมริกันผู้หนึ่งซึ่งเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในอิรักโดยนายเคอร์สคานที่ว่านี้ได้กล่าวโจมตีโดนัลด์ทรัมป์โดยเป็นส่วนหนึ่งของการกล่าวที่การกล่าวปราศัยในการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตโดยกล่าวตำหนิ นโยบายหรือท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะห้ามชาวมุสลิมเดินทางเข้าประเทศคำกล่าวของนายเคอร์คันที่ว่านี้ทำให้โดนัลด์ทรัมป์ออกมาตอบโต้และกลายเป็นเรื่องที่มีการตอบโต้ไปมาและทำให้มีส่วนทำให้คะแนนนิยมของนายโดนัลด์ทรัมป์ตกต่ำลงและอีกด้านหนึ่งนะครับผลการสำรวจขององค์กรข่าวหลายหน่วยในสหรัฐในขณะนี้ในเวลาอีกประมาณ3เดือนก่อนจะถึงการเลือกตั้งแสดงว่าถ้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐมีขึ้นในวันนี้ฮิลลารี คลินตันตัวแทนของพรรคเดโมแครตจะได้คะแนนนิยมจากการสำรวจทั่วประเทศนำหน้านายโดนัลด์ทรัมป์ประมาณ9จุดนะครับ NBC ก็ทำการสำรวจเช่นกันแล้วก็ได้ตัวเลขมาใกล้เคียงกันว่าฮิลลารี คลินตันนั้นได้คะแนนนิยมนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์ประมาณ8โดยเฉพาะอย่างยิ่งฮิลลารี คลินตันได้คะแนนนำเหนือโดนัลด์ทรัมป์ในรัฐที่สำคัญซึ่งจะเรียกว่าเป็นรัฐที่จะชี้เป็นชี้ตายผลการเลือกตั้งหรือที่เรียกว่า Battleground State อย่างเช่นในรัฐเพนซิลเวเนียและรัฐมิชิแกนเป็นต้นในการเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นอีกด้านหนึ่งของ MSNBC ได้แสดงว่าฮิลลารี คลินตันนั้นมีคะแนนนิยมนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์ในระดับตัวเลข2หลักคือ 47%คือประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อ30กว่าเปอร์เซ็นต์ครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าฮิลลารี คลินตันจะได้สร้างประวัติศาสตร์โดยกลายเป็นสตรีคนแรกที่ได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีก็ตามแต่คะแนนความนิยมของเธอนั้นกลับต่ำมากเมื่อเทียบกับผู้สมัครของพรรคเดโมแครตอื่นๆที่เคยผ่านมาปัญหาต่างๆที่เธอต้องฝ่าฟันเพื่อที่จะมีโอกาสได้รับชัยชนะเหนือโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีอะไรบ้างนั้นอารูพานเดย์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณมายาแคลร์อาพรสุวรรณนักศึกษาฝึกงานของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ I accept your nomination
for President of the United States นางฮิลลารี คลินตันได้สร้างประวัติศาสตร์เมื่อเธอกลายเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตหญิงคนแรกที่เข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแต่คะแนนความนิยมของเธอกลับต่ำมากเมื่อเทียบกับความนิยมในตัวผู้เข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครตคนก่อนๆผลสำรวจของแกลลัปโพที่จัดขึ้น1สัปดาห์ก่อนการประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตที่นครฟิลาเดลเฟียพบว่าคนอเมริกาเพียงร้อยละ38ชื่นชอบเธอในขณะที่หนังสือพิมพ์ The Washington Post ได้ทำการสำรวจความเห็นร่วมกับ ABC News ซึ่งพบว่าประชากรเพียงร้อยละ39เห็นว่าเธอซื่อสัตย์และมีความน่าเชื่อถือคะแนนความนิยมที่ต่ำของเธอส่วนหนึ่งมาจากข่าวอื้อฉาวกรณีการใช้เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวสำหรับอีเมลเมื่อครั้งที่เธอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศปีคริสต์ศักราช2009ถึง2013อย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องการได้รับความไว้วางใจจากประชาชนกระทบทั้งนางคลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีโดยการสำรวจความเห็นของหนังสือพิมพ์ The New York Times ร่วมกับ CBS News ได้ตั้งคำถามว่าผู้เข้าชิงแต่ละคนมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ร้อยละ64ของผู้ตอบได้เลือกว่าทั้งนางคลินตันและนายทรัมป์ไม่น่าไว้วางใจหรือจริงใจถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนค่อนข้างต่ำแต่ส่วนมากแล้วความรู้สึกว่าทรัมป์ไม่น่าเชื่อถือแตกต่างจากความรู้สึกไม่ไว้ใจที่มีต่อนางคลินตันหนังสือพิมพ์ The Washington Post อธิบายว่านางคลินตันมักจะพูดเกินความจริงและละเลยข้อมูลบางเรื่องเพื่อปกป้องตัวเองจากข้อกล่าวหาต่างๆเมื่อถูกถามถึงเรื่องข่าวอื้อฉาวในขณะที่ทรัมป์มักจะคุยโวและพูดยกยอตนเองเช่นการพูดถึงความสำเร็จในการทำธุรกิจของตนและก้าวร้าวในการโจมตีคู่แข่งแต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าสำหรับนางคลินตันปัญหาข่าวอื้อฉาวเรื่องอีเมลที่ถูกเผยแพร่ไม่ใช่ปัญหาเดียวที่เธอต้องเผชิญเพราะเธอยังถูกมองว่าเย็นชาและไม่สามารถเข้าใจถึงปัญหาต่างๆที่คนอเมริกาทั่วไปต้องเผชิญแกรี่นอตลิงเกอร์ที่ปรึกษาทางการเมืองบอกว่านางคลินตันถูกมองว่าเป็นคนเย็นชาคิดวางแผนล่วงหน้าและไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเธอต้องแสดงให้คนเห็นว่าเธอเป็นคนอบอุ่นรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนอื่นและน่าเชื่อถือค่ะส่วนโรเบิร์ตวีเนอร์นักวางแผนยุทธศาสตร์ของพรรคเดโมแครตกล่าวว่านางคลินตันต้องแสดงอารมณ์ร่วมในการอธิบายว่าปัญหาต่างๆในประเทศกระทบเธอและคนทั่วไปอย่างไรถึงกระนั้นคุณโรเบิร์ตวีเนอร์ซึ่งเคยเป็นโฆษกทำเนียบขาวเมื่อครั้งที่นายบิลคลินตันสามีของเธอเป็นประธานาธิบดียังบอกต่อว่าแม้นางคลินตันจะขาดเสน่ห์ที่ผู้เข้าชิงตำแหน่งคนก่อนๆมีกันแต่เธอเป็นคนฉลาดมากและรู้จักแก้ปัญหาได้ดี ดยการสามารถเข้าใจถึงรากของปัญหาและหาทางออกได้ดีกว่าหลายคนที่คุณโรเบิร์ตเคยร่วมงานด้วยซึ่งรวมไปถึงประธานาธิบดีบารักโอบามาและนายบิลคลินตันคุณนอร์ดริงเกอร์ที่ปรึกษาทางการเมืองอธิบายว่านางคลินตันต้องกล้าที่จะออกนอกกรอบเดิมๆถ้าเธออยากชนะนายทรัมป์เพราะเธอเป็นตัวแทนอำนาจเดิมที่กำลังแข่งกับนายทรัมป์ตัวแทนผู้ที่ต่อต้านอำนาจเก่าแก่และในปีนี้คนส่วนมากสนับสนุนผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่ไม่ได้มาจากอำนาจการเมืองเดิมๆเพราะฉะนั้นทรัมป์จึงได้เปรียบในเรื่องนี้ส่วนสตีเวนเวนอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์บอกว่านางคลินตันควรที่จะตอบโต้ทรัมป์อย่างเด็ดเดี่ยวเพราะถ้าทำให้ทรัมป์โมโหเขาจะแสดงอารมณ์ที่คนส่วนมากไม่คิดว่าเหมาะกับผู้ที่จะเป็นผู้นำนอกจากนี้นักวิเคราะห์ยังบอกว่าคลินตันควรที่จะหาทางเข้าถึงคนให้ดีกว่านี้และต้องอธิบายประเด็นที่สำคัญสำหรับเธอให้ชัดเจนกว่าเดิมแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในสายตานักวิเคราะห์คือการดึงคนให้ออกมาเลือกตั้งเพราะทั้งกลุ่มคนหนุ่มสาวคนอเมริกันผิวดำและคนอเมริกันเชื้อสายละตินส่วนมากมักไม่ได้สนับสนุนพรรครีพับลิกันเพราะฉะนั้นถ้าพรรคเดโมแครตแพ้การเลือกตั้งจะไม่ได้แพ้เพราะคนส่วนใหญ่อยากลงคะแนนให้ทรัมป์แต่จะเป็นเพราะไม่สามารถดึงดูดคนกลุ่มนี้ให้ออกมาลงคะแนนเสียงนั่นเองมายาแคลร์พรสุวรรณ VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณมายาแคลร์พรสุวรรณนะครับจากเรื่องราวการเมืองในสหรัฐขยับไปที่ตุรกีเมื่อวันพระศุกร์ศาลในนครอิสตันบูลออกหมายจับซึ่งเป็นหมายจับที่มุ่งต่อนักสอนศาสนาชาวอิสลามผู้หนึ่งชื่อเฟตุลากูเลนซึ่งรัฐบาลของตุรกีกล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแผนคบคิดเพื่อก่อรัฐประหารที่ไม่ประสบความสำเร็จในตุรกีเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาและขณะนี้เฟตุลากูเลนนั้นอาศัยอยู่ในสหรัฐและได้ปฏิเสธความเกี่ยวพันในเรื่องนี้ก่อนหน้านี้นักสอนศาสนาดังกล่าวคือเฟตุลากูเลนได้เคยเป็นพันธมิตรหรือผู้สนับสนุนประธานาธิบดีรีเซฟเทยิปเออร์โดวานมาก่อนแต่หลังจากที่เขาเดินทางไปอยู่ในสหรัฐและเกิดเหตุการณ์ก่อรัฐประหารขึ้นรัฐบาลตุรกีได้กล่าวหาว่านักสอนศาสนาดังกล่าวเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแผนก่อรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลอย่างไรก็ตามรัฐบาลกรุงอังการาของตุรกียังไม่ได้ออกจดหมายขอให้สหรัฐส่งตัวนายเฟตุลากูเลนในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนอย่างเป็นทางการครับอีกด้านหนึ่งในการในข้อมูลจากสิ่งพิมพ์ออนไลน์ของกลุ่ม IS ได้ระบุซึ่งทำให้เป็นที่เข้าใจได้ว่ากลุ่มโบโกฮารามซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่ปฏิบัติการอยู่ทางด้านตะวันตกของทวีปแอฟริกานั้นได้ผู้นำคนใหม่แล้วโดยสิ่งพิมพ์ออนไลน์ของกลุ่ม ISIS ได้กล่าวถึงนายอาบูมูซาฟอัลบานาวีโดยใช้คำเรียกว่าเป็นผู้ว่าการคนใหม่ของกลุ่มโบโกฮารามซึ่งทำให้เป็นที่เข้าใจได้ว่าความพยายามแก่งแย่งช่วงชิงตำแหน่งผู้นำของกลุ่มโบโกฮารามได้สิ้นสุดลงและนายอาบูมูซาฟอัลบานาวีผู้นี้ได้ขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่ของกลุ่มโบโกฮารามครับและสตรีอเมริกันวัย64ปีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์รุนแรงครั้งล่าสุดในกรุงลอนดอนเมื่อวานนี้นั้นเป็นภรรยาของอาจารย์สอนวิชาจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐฟลอริดานะครับโดยเธอเสียชีวิตหลังจากที่วัยรุ่นผู้หนึ่งใช้มีดไล่แทงผู้คนที่บริเวณบรัสเซลส์สแควร์ซึ่งเป็นย่านของบรรดานักท่องเที่ยวและนักศึกษาในกรุงลอนดอนมือมีดเป็นวัยรุ่นอายุ19ปีซึ่งมีเชื้อสายโซมาเลียและนอร์เวย์และได้ใช้มีดไล่แทงผู้คนบาดเจ็บอีก5คนแต่สตรีอเมริกันคือดาลีนฮอร์ตันผู้นี้วัย64ปีต้องเสียชีวิตตำรวจอังกฤษบอกว่ายังไม่มีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีเหตุจูงใจจากด้านการก่อการร้ายและเชื่อว่าเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นจากสภาพความผิดปกติทางจิตใจของวัยรุ่นเชื้อสายโซมาเลียและนอร์เวย์คนดังกล่าวครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน VOA ก่อนจะเข้าช่วงธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลงราว3จุด ปิดที่ 18,352 แต่ Nasdaq ขยับขึ้นราว7จุดปิดที่ 5,166 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้นไม่ถึง1จุดนะครับคือจุด46จุดปิดที่ 2,164 ครับต่อไปคุณทิตยามาพึ่งพงจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์บังคับให้ผู้โดยสารหญิง2คนซึ่งเป็นชาวอเมริกันที่นับถือศาสนาอิสลามลงจากเครื่องบินเพราะเจ้าหน้าที่บริการชายบนเครื่องบินรู้สึกว่าถูกคุกคามและไม่ปลอดภัยนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเมื่อเครื่องบินของอเมริกันแอร์ไลน์ออกเดินทางจากนครไมอามี่ในรัฐฟลอริดาไม่ได้เพราะฝนตกหนักและมีปัญหากับการเตรียมเครื่องบินผู้โดยสารหญิงชาวอเมริกันมุสลิมคนหนึ่งที่นั่งรออยู่บนเครื่องเป็นเวลานานกว่า5ชั่วโมงพูดคุยกับผู้โดยสารอีกคนหนึ่งว่าบริการบนเครื่องบินไม่ดีเจ้าหน้าที่บริการชายคนหนึ่งได้ยินการสนทนาจึงบอกกับผู้โดยสารว่าถ้าไม่พอใจก็ให้ลงจากเครื่องไปนะคะผู้โดยสารหญิงชาวอเมริกันมุสลิมถ่ายรูปเจ้าหน้าที่บริการชายและให้เจ้าหน้าที่บริการหญิงบนเครื่องบินดูรูปเพื่อถามชื่อสักสิบนาทีต่อมาเจ้าหน้าที่ของสายการบินขึ้นไปบนเครื่องบินลำนี้และขอให้ผู้โดยสารหญิงชาวอเมริกันมุสลิม2คนซึ่งเดินทางไปด้วยกันลงจากเครื่องโดยบอกว่าเป็นการทำตามกฎของสายการบินซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่บริการบนเครื่องรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือไม่สะดวกใจไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามก็จะให้ผู้โดยสารลงจากเครื่องบินไปก็จะให้ผู้โดยสารต้นเหตุลงจากเครื่องบินไปนะคะผู้โดยสารทั้ง2คนได้รับวอเชอร์มูลค่า200ดอลลาร์และได้ขึ้นเครื่องบินเที่ยวต่อไปผู้หญิงชาวอเมริกันมุสลิม1ใน2คนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของ Voice of America และได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของสายการบินรับรู้ว่าตนเป็นพลเมืองสหรัฐจนถึงขณะนี้อเมริกันแอร์ไลน์ไม่ได้กล่าวขอโทษต่อผู้โดยสารทั้งสองคนนั้นนะคะในอีกด้านหนึ่งนักลงทุนและนักธุรกิจร้องทุกข์กันมานานแล้วเกี่ยวกับระบบงานของรัฐบาลอินเดียว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การพัฒนาของอินเดียไม่ก้าวหน้าไปได้ยกตัวอย่างคนขับรถบรรทุกสินค้าซึ่งมีการประเมินกันว่าใช้ครึ่งหนึ่งของเวลาที่ใช้ในการเดินทางขนส่งสินค้ากับการเข้าคิวรอจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมระหว่างรัฐและหลังจากที่โต้อภิปรายกันมานานเกือบ10ปีรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีกำลังมองเห็นแสงสว่างรำไรว่ารัฐสภาอาจจะลงมติให้ความเห็นชอบกับร่างกฎหมายว่าด้วยภาษีสินค้าและบริการหรือย่อๆว่า GST ซึ่งหวังกันนะคะว่าจะส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตและการส่งออกรวมทั้งยังจะทำให้ธุรกิจทำงานได้สะดวกราบรื่นมากขึ้นร่างกฎหมาย GST ฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภาล่างมาปีครึ่งแล้วและกำลังรอการพิจารณาของสภาสูงอยู่แม้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีโมดีซึ่งมาจากพรรคภารติยะชนาตะจะไม่มีเสียงข้างมากในสภาสูงแต่ก็ยังมองการไปในทางดีว่าสภาสูงซึ่งพรรคคองเกรสคุมเสียงอยู่จะให้ความเห็นชอบกับ GST ได้ในสมัยประชุมปัจจุบันค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับอินเดียนะคะ Islamic Corporation for Development หรือ ICD ซึ่งเป็นธนาคารระหว่างประเทศและเป็นสาขาของธนาคารพัฒนาอิสลามของซาอุดิอาระเบียซึ่งกำลังจะเปิดสาขาแห่งแรกในอินเดียที่เมืองอะห์เมดาบัดในรัฐกุจราตกำลังประสบการคัดค้านจากกลุ่มชาวฮินดูเพราะ ICDเป็นธนาคารที่ปฏิบัติตามกฎของชะรีอะห์กฎของศาสนาอิสลามในขณะที่อินเดียเป็นประเทศที่แยกศาสนาออกจากการปกครองค่ะแม้ทาง ICD จะบอกว่าสาขาที่จะเปิดในอินเดียจะเป็นเพียงบริษัทการเงินให้เงินกู้กับธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางโดยไม่เรียกเก็บดอกเบี้ยแต่มีส่วนแบ่งทั้งผลกำไรและขาดทุนของกิจการธุรกิจนั้นๆแต่การคัดค้านก็ยังมีอยู่ต่อไปนะคะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะสำหรับผู้ที่นิยมของใหม่ๆโดยเฉพาะเครื่องดื่ม
เวลานี้นักดื่มกำลังหันมาให้ความสนใจกับเหล้าจินจากแอฟริกาใต้รายงานข่าวกล่าวว่ามีโรงกลั่นเหล้าจินใหม่ขึ้นทุกเดือนในแอฟริกาใต้ซึ่งเวลานี้มีส่วนแบ่งตลาดจินแล้ว 5% ผู้ที่ได้ชิมรสเหล้าจินจากแอฟริกาใต้บอกว่าเหล้าจินที่นั่นมีรสชาติแตกต่างกันหลายรสโดยขึ้นอยู่กับสมุนไพรที่ผสมลงไปทำให้เข้าใจได้เลยนะคะว่าคนที่ชอบของใหม่ๆคงจะต้องใช้เวลานานทีเดียวกว่าจะเบื่อเหล้าจินรุ่นใหม่จากแอฟริกาใต้ค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพง
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้ครับผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าชายชาวดัชและหญิงชาวลัตเวียมีส่วนสูงเฉลี่ยมากที่สุดในโลกส่วนชาวติมอร์ตะวันออกกับหญิงชาวกัวเตมาลามีส่วนสูงเฉลี่ยน้อยที่สุดคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายงานเรื่องนี้ส่งถ่ายครับ
การศึกษาโดยทีมนักวิจัยชาวอังกฤษครั้งนี้ชี้ว่าชายชาวดัชมีความสูงโดยเฉลี่ยเกิน182เซนติเมตรค่ะและหญิงชาวลัตเวียสูงโดยเฉลี่ย170เซนติเมตรนี่เป็นความสูงที่เพิ่มขึ้นในทั้งสองประเทศตั้งแต่ปีค.ศ.1914เกิดคำถามนะคะว่าพวกเขารับประทานอะไรตัวจึงสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ
Maybe they eat more potatoes. Maybe they eat more bread than other people. We are sportsmen, so we do a lot of sports.
คุณฟิลิปวิลเคนส์ชายชาวดัชกล่าวว่าเป็นไปได้นะคะว่าคนดัชรับประทานมันฝรั่งหรือขนมปังมากกว่าคนประเทศอื่นๆค่ะชาวดัชยังเป็นนักกีฬากันอีกด้วยและเขาคิดว่ากีฬาอาจจะช่วยให้ตัวสูงเร็วขึ้นก็เป็นได้ค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่านักวิทยาศาสตร์เห็นด้วยว่าการเล่นกีฬาน่าจะมีส่วนในการช่วยให้ตัวสูงขึ้นค่ะ
Women's height can be increased by sport activities, in particular exercises during puberty when the body is growing and developing.
ด้านคุณซิลเวียอัมบรัสโกแห่งมหาวิทยาลัยริกาสตราดินส์กล่าวนะคะว่าผู้หญิงจะตัวสูงขึ้นหากเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายในช่วงเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังเติบโตและพัฒนาค่ะไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลวอลเลย์บอลหรือแม้แต่แฮนด์บอลเพราะเป็นกิจกรรมออกกำลังกายที่ต้องยืดลำตัวแต่ผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่านักวิทยาศาสตร์ยังเชื่อว่าความสูงของคนเราแต่ละคนขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านอาหารสภาพแวดล้อมและพันธุกรรมเป็นสำคัญค่ะหญิงชาวลัตเวียที่ถือว่าสูงที่สุดในโลกขณะนี้เคยสูงติดอันดับที่28ของโลกเมื่อ100ปีที่แล้วค่ะโดยรวมนะคะ10ชาติอันดับต้นๆที่มีชายและหญิงที่สูงที่สุดในโลกเมื่อปีค.ศ.2014ล้วนอยู่ในแถบยุโรปค่ะซึ่งประชาชนตัวสูงขึ้นกว่าเดิมในช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาเนื่องจากปัจจัยทางอาหารการกินที่ดีขึ้นส่วนคนในชาติแถบแอฟริกาและตะวันออกกลางหลายๆชาติคนกลับเริ่มตัวเตี้ยลงตั้งแต่ปีค.ศ.1914ค่ะส่วนความสูงของคนในสหรัฐอเมริกาได้ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะและได้ลดลงมาจากที่เคยอยู่ในอันดับที่3ของโลกสำหรับผู้ชายและอันดับที่4ของโลกสำหรับผู้หญิงมาอยู่ที่อันดับที่37ของโลกสำหรับผู้ชายและอันดับที่42สำหรับผู้หญิงค่ะคุณสตีฟปาราโกนาผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันตัวสูงเกือบ2เมตรซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับชาวอเมริกันโดยเฉลี่ยค่ะ
If I'm walking in a crowd at the mall or something it's always easy to spot my girlfriend because my head sticks up
เขากล่าวว่าหากเขาเดินอยู่ท่ามกลางผู้คนในสนามหลวงของกรุงวอชิงตันเมืองหลวงสหรัฐเขาจะมองหาแฟนสาวของตัวเองได้อย่างง่ายดายค่ะเพราะไม่มีใครมาบดบังและแน่นอนนะคะว่าคุณบาราโกนาที่ตัวสูงเกือบ2เมตรจะยิ่งดูสูงขึ้นไปอีกนะคะหากไปยืนเทียบกับชายชาวติมอร์ตะวันออกที่ความสูงเฉลี่ยอยู่ที่160เซนติเมตรค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานปิดท้ายนะคะว่าคนยังตัวเตี้ยอยู่ในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นเยเมนลาวมาดากัสการ์ตลอดจนหลายๆชาติในเอเชียและแอฟริกาค่ะทักษิณาข่ายแก้ววีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
เคยมาแล้วแล้วคนบราซิลเชียร์ชนิดแบบเชียร์ฟุตบอลมีสไตล์การกระทืบเท้าพร้อมๆกันกลัวว่าสนามจะไม่แข็งแรงนะคะนี่คือความเป็นห่วงของสนจัดสันไทยที่แสดงความเห็นในช่วงเวลาที่กำลังเตรียมตัวแข่งขันในรีโอเกมนะคะในการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายคู่ที่ต้อง